Dala se.
Šeljno. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 6 minuta, počinje talasanje.
I didn't wanna be the one to fuck it.
Dobar dan. Obeležen je Dan planete Zemlje. Negde protestima jer klimatske promene utiču na kvalitet života. Negde pričamo o tome šta nam valja preduzeti. Negde su đaci objasnili da razumeju da prirodu treba da čuvamo, a ponegde i ne znaju za taj dan. U svakom slučaju, Zemlja se menja i iz godine u godinu efekat staklene bašte se pojačava, tope se glečeri, vreme donosi poplave, suše, nestaju neke vrste biljaka i životinja. Danas su šetnje o klimatskim promenama, ali i o mladim sportistima, veslačima, koji sigurno ne narušavaju balans u prirodi. U drugom satu talasanja tražimo vezu između reformi i svakodnevne proizvodnje afera u Srbiji. Zašto se premijer, najavljujući rekonstrukciju, Nemanjinoj setio španske serije? Ko je danas opozicija i koliko je snagu pokazala na mitingu u Beogradu? Kako je vlada vladala godinu dana? Sa Dijanom Ivanov-Kadić razgovaraju politički analitičari Dejan Stanković i Dragomir Anđelković. Poslednji sat talasanja u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojen je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Tačno je 10 časova i skoro 13 minuta. Slušate Radio Beograd 1.
Janie and his wallet,
but everybody knows that Jimmy's in the closet.
Katie's in the corner, got a Prozac on.
She only likes to dance to the Kid Rock songs.
Shelly drinks drink till a half past two.
Always looking like she got something better to do.
And I'm sitting here in all my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story.
It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sticks and it spins, and it is what it is.
It is what it is. Randy got a good job driving a truck.
He got a blackjack habit, but he got no luck.
Kim had a kid, she named Cincinnati,
'cause that's the last place that she saw his daddy.
And I'm sitting here in all of my glory.
Everybody got a beer, everybody got a story. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. Disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
I'm sitting here 'cause that's what I do. Enough about me, let's talk about you. It is what it is, and it ain't what it ain't. It's life, it's love, it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is. It is what it is, and it ain't what it ain't. Life and it's love, and it ain't gonna change. It's a beautiful mess I don't wanna miss. It sits and it spins, and it is what it is. It is what it is.
Oh yeah,
it is what it is. Dollar bills disappear into the jukebox.
From Sweet Caroline to Love on the Rocks.
It is what it is.
Sitting here in all of my glory. Everybody got a beer.
krajem 60. godina prošlog veka pojavili su se prvi nagoveštaji o klimatskim promenama, ali kako je tehnološki napredak bio u progresu, nije se mnogo pažnje posvećivalo ovom problemu. Danas osjećamo posledice, a kako vreme bude odmicalo, sigurno je da će one biti još izraženije. Na zemlji sada živi oko 7, a procene su da će biti 9 milijardi ljudi. To će biti vreme kada će se osetiti nedostatak vode, hrane i energije, rekla je na tribini fondacije Heinrich Beli, nedeljnika Vreme o klimatskim promenama, Duška Dimović iz Svetskog fonda za zaštitu prirode.
Trenutno su procene UN-a da oko 1,4 milijarde ljudi na planeti nemaju pristup električnoj energiji. To su dosta dramatični globalni podaci. Naša ekonomija je globalna i samim tim i rešavanje pitanja životne sredine i našeg prilagođavanja na klimatske promene i ublažavanja klimatskih promena treba u tom smislu da bude globalno. Često me pitaju kako je u Srbiji. Ako znamo da Kina 100 termoelektrana planira da napravi godišnje koje će emitovati ugljen dioksid, taj ugljen dioksid neće stati na granici ni jedne zemlje. Tako da moramo da radimo svi zajedno i tu je jako važna konferencija koja će biti u Parizu, gde se očekuje značajan pomak i značajan dogovor od ostalih zemalja, prvenstveno razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Dosta se očekuje od Amerike u Parizu da uradi na o svojoj obavezi da smanji emisije ugljen dioksida prvenstveno i ostalih gasova staklene bašte. I to je ono o čemu pričamo najjednostavnije objašnjeno, znači ublažavanje, smanjiti emisije koje su jako velike. Ali bez obzira kolike god da su one, mi moramo da se prilagodimo i adaptiramo, jer ono već što postoji u atmosferi je proizvalo efekat koji proizvodi i pomenuti međuvladin panel o klimatskim promenama koje su vlade 195 zemalja usvojile je vrlo jasno dao indikaciju da će ekstremne vremenske prilike biti sve češće. Znači poplave, suše, da ne idemo sad u uragane, tajfune i ostalo i samim tim njihove posledice. Što znači da mi moramo vrlo raditi na postizanju tog klimatskog dogovora. I kada pričamo o adaptacijama i prilagođavanju, tu se ne dovodi u pitanje. Jednostavno smo svi spremni da u svim sektorima i u svim zemljama se prilagodimo. To je nešto što nas čeka i tu je bitna preventiva. A ako pričamo o ublažavanjima, to je već ulazi u neke druge interese i to je dosta kompleksna stvar. Znači, jel ima ekonomskih implikacija ukoliko se smanje emisije? I ono što je jako važno, da moramo raditi svi zajedno u smislu svih sektora. Znači, često se očekuje od država, ne mislim samo od Srbije, nego i svih ostalih, da rešavaju probleme. Znači, mislim da su ona tri glavna stuba društva o kojima pričamo. Znači, i privatni, korporativni sektor, i organizacije civilnog društva i država, da svi zajedno moraju sarađivati, jer bez te jedne povezanosti neće biti rezultata. I samo jedna mala ilustracija šta se zapravo dešava, pošto sam ja biolog i morala bih malo ovo sa zakona i brojki da svedem na neki bliži primer koji se tiče prirode. Naravno, svima je poznato da se tope lednici i da nestaju beli medvedi, ali ne moramo da idemo dotle. Možemo da pričamo, na primer, o jednostavnim stvarima poput u smislu šumarstva, recimo, to je neka isto ekonomska delatnost. Ako je toplije vreme, znači imat ćemo mogućnost najčešće da se neki štetni insekti tipa potkornjaka mnogo imaju više ciklusa razvića i da šteta ekonomska po šume, ne samo po zaštitu prirode, bude mnogo veća. To je jedna krajnje konkretna situacija. U Kanadi je bilo sušenje šuma otprilike površina polovine Austrije upravo iz tog razloga. To su bile velike ekonomske implikacije. Drugi primjer je bio isto na šumama kedra. U Kanadi se to takođe desilo. Nije bilo snežnog pokrivača koji bi zaštitio koren. Znači, bio bi kao neki sloj zaštite. Jednostavno nema dovoljno snega i dolazi do toga da su se ogromne količine suše ili izmrzne koren koji je površinski. 5 godina je naučnicima trebalo shvate šta se dešava, nisu mogli da pronađu uzrok toga. Ako pričamo o tome da kao posljedica klimatskih promjena sve manje oprašivača, znači insekti koji oprašuju biljke i biljke treba u isto vreme da budu aktivni. Zbog posledica klimatskih promjena to se ne dešava. Imamo značajni pad u produkciji hrane. Procene su isto međunarodnog panela za klimatske promjene da će proizvodnja hrane do 2050. biti smanjena za 40%. I ono što je jako bitno za nas ovde, da je predeo jugoistočne Evrope ocenjen kao vrlo osetljiv i bit će izložen klimatskim promjenama. Znači, mi jednostavno moramo što pre da se prilagodimo. I ono što je negde zadatak države da uradi više na prevenciji, znači da smanjimo suše, a ne da najčešće sistem da subvencijama pomažemo onima koji su izgubili prinos. Znači, sam sistem navodnjavanja je dosta loš i to treba značajno unaprediti. Znači, ne biti reaktivan i zato je jako važno pogledati greške iz prošlosti i pokušati da ih ne ponovimo. Imaćemo ekstremne vremenske prilike što češće i moramo da nađemo način što pre da smanjimo posledice. Znači, poplave nisu nešto što možemo da sprečimo, ali možemo da smanjimo uticaj. Dodatno, recimo, vezano jedan detalj potpuno trivijalan, ali dosta simbolizuje ko će biti uticaj klimatskih promjena. Naprimjer, svi znate za Coca-Colu, kompanija koja proizvodi između ostalog sokove. Oni rade svoje projekcije tržišta koje će im rasti u Aziji i do 2050. su proračunali da ako se ovim tempom njima tržište raste, oni će iscediti svu pomaranđu koja postoji na planeti. Znači, a novih pomaranđi neće biti. Jer recimo Španija kao jedna zemlja koja je veliki proizvođač pomaranđi ima sve veći gubitak. Znači, tržište kao takvo postaje nestabilno.
Ekstremni događaji nad kojima nemamo kontrolu zahtevaju prilagođavanje, ali pre svega, kaže Aleksandar Macura iz tima Evropa, treba znati šta dolazi.
Naravno, i to znanje još uvijek formiramo. To znanje se formira i na globalnom nivou i na lokalnom nivou. Ono se ubrzano formira, ima ga sve više i više, ali još uvijek nije dovoljno izdiferencirano da možemo sa sigurnošću da kažemo gde se mi nalazimo u odnosu na ono što nam preti. Sasvim sigurno znamo da pretnja postoji, sasvim sigurno znamo da ta pretnja može da se na jedan dinamički način posmatra dvojako. Jedna je stvar nekakav globalni trend koji će značiti permanentno povećanje temperature, primjera radi, ili drugu promjenu nekog klimatskog elementa koja svakako utiče na energetski sektor i na sve što radimo, a druga stvar su ekstremni vremenski događaji. To čak više nije ni bitno da li ste negator klimatskih promjena ili ne, frekvencija ekstremnih klimatskih događaja je povećana i to je nesporno, i to je globalno zabeleženo i to je nesporno i u našem slučaju. Dakle, te dve vrste izazova zahtevaju u nekoliko različita prilagođavanja, ali obe te vrste prilagođavanja su vrlo, vrlo ozbiljan izazov ne samo za srpski energetski sektor, nego pre svega i najviše za celokupno društvo. Klimatske promjene su takva vrsta poremećaja koja zahteva odgovor celog društva. Naravno, svako u tom odgovoru ima svoju ulogu, ali nemoguće je raditi u izolaciji. Dakle, energetski sektor će biti pogođen klimatskim promjenama, kao što već jeste pogođen ekstremnim vremenskim događanjima, i bit će neophodno promeniti mnoge stvari i u tehnološkom i u organizacionom i u regulatornom i institucionalnom smislu. Pun obim tih promjena nećemo biti u stanju da sagledamo verovatno još, ali mislim da se nazire da će taj obim promjena morati biti veliki. Postoji jedan proces kroz koji država sagledava svoju ranjivost u odnosu na klimatske promjene, procenjuje svoje kapacitete, podcrtava prioritete kojima treba da se bavi, i taj proces je proces izveštavanja prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, takozvana nacionalna komunikacija, i mi očekujemo da ćemo konačno ove godine videti taj dokument koji se zove druga nacionalna komunikacija prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, i očekujem da će taj dokument biti kudikamo detaljniji nego što je bio prvi. Prošlo je 5 godina od kada smo prvi put prema Ujedinjenim nacijama iskomunicirali ovo o čemu danas pričamo, znači procenu naših rizika, procenu naše ranjivosti, procenu naših spremnosti da se nosimo sa rizicima, i verujem da ćemo biti u stanju da puno bolje i detaljnije opišemo našu situaciju. Dakle, ukratko, kakva je naša spremnost, ne možemo još sa sigurnošću da kažemo, zato što ne znamo razmeru problema sa kojim se suočavamo, ali gledajući opštu društvenu dinamiku u Srbiji i način na koji smo kao društvo u stanju da reagujemo na, na spoljašnje šokove, ja bih rekao da nas očekuje izuzetno, izuzetno veliki posao, čiji je značaj ogroman. Mi smo naprosto potomci nekih civilizacija koje su uspjele da se prilagode. Dakle, ovde bukvalno to, uvek su takva vrsta spoljašnjih šokova pitanja opstanka nekog društva i opstanka neke civilizacije. Energetski sektor je jedan od sektora koji je naprosto najizloženiji klimatskim promenama sa raznih razloga. Drugo, njegov društveni značaj je ogroman i u tom smislu je pažnja koja se posvećuje energetskom sektoru srazmerno značajna. Treće, energetski sektor je sektor u kome se okreće jako velika gomila novca i koji služi privredi da stvara dodatu vrednost. Dakle, u svakom pogledu je, je gabaritan i značajan za funkcionisanje društva. Možemo da kažemo da ono što su neki glavni globalni problemi, ti tropski uragani, svakako nije nešto sa čim ćemo se mi suočavati, ali postoje druge vrste ekstremnih događaja koje smo već videli. I pritom ne mislim samo na poplave, videli smo ove zime i događaje koji su bili uzrokovani taloženjem većih količina snega ili leda na prenosnoj i distributivnoj infrastrukturi, što takođe može da se podvede pod neku vrstu ekstremnog vremenskog događanja. Dakle, svakako da će energetski sektor biti jako izložen. Energetski sektor ima, da kažem, već i izvestan broj godina, dakle, prosečna starost infrastrukture u Srbiji nije mala, nije ona po tom parametru nešto bitno drugačija od nekih drugih evropskih zemalja, ali to jeste faktor koji utiče na to. Biće potrebno intenzivnije održavanje, intenzivnija zamena, drugačija organizacija sistema u smislu toga da jedan događaj utiče na što je manji broj korisnika moguće, dakle to zahteva i nekakve promene u konfiguraciji, tako da mislim da za 30 ili 40 ili 50 godina imaćemo energetski sektor koji je bitno, bitno drugačiji od ovog sadašnjeg. Koliki bi bio trošak te tranzicije, teško je reći, naročito je teško reći koliko je taj trošak iznad nekog business as usual troška. Mnoge od tih stvari bi se vremenom zanovile ili promenile na moderni način, bez obzira da li su klimatske promene tu ili ne, iz nekih drugih razloga, jer tehnologija zri i prosto dospevaju neke nove tehnološke stvari na meni, možete da ih koristite. Tako da ta vrsta procene zaista je nezahvalna. U svakom slučaju to je obim sredstava koji se može meriti sa, u procentima bruto domaćeg proizvoda, sasvim sigurno.
Šteta od poplava koje su zadesile Srbiju tokom prošle godine je ogromna. Direktor Kancelarije za obnovu i pomoć poplavljenim područjima Marko Blagojević kaže da prema procenama Ujedinjenih nacija poplave u Srbiji prave štetu od oko 130 miliona dolara godišnje na nivou poslednjih 25 godina.
Interesantno je recimo pomenuti da suše u Srbiji prave štetu od 500 miliona dolara godišnje u proseku za prethodnih 25 godina. Dakle, ako bismo sklonili iz računice prošlogodišnje poplave, prosek štete od poplava u Srbiji bi pao na 65 miliona dolara godišnje za prethodnih 25 godina. 65. Suše 500. Suše su na štihi ubice, poplave udare od jedared, naprave štetu par dana i vi se nakon toga borite sa efektima. Poplave, suše tihi ubice. Da nismo bili spremni, nismo bili spremni, ali ono što je dobro jeste da smo počeli da se spremamo. Ostalo je recimo niz projekata u lokalnoj infrastrukturi da bude sanirano. Biće potrebno još neko vreme da se dovede do kraja proces sanacije objekata za zaštitu od poplava koji su bili ili oštećeni ili uništeni. Tu se uveliko već radi. Od septembra meseca, čim nam je prvi novac za to bio na raspolaganju, mi smo ga uložili. I taj posao se znači radi koliko već? 6-7 meseci, ako ne i duže. I taj posao će biti završen relativno brzo. Putna infrastruktura, naročito lokalni putevi, jeste posao u kojem, jeste domen u kojem još treba raditi, ali ni za to neće biti potrebno još, ne znam ja, koliko vremena. Svakako ne još dugo. I nije toliko problem hvatati se u koštac sa efektima prošlogodišnjih poplava, koliko je problem unaprediti naše sisteme da bi se ne sprečile poplave. Jer poplave ne možemo da sprečimo, ali možemo da sprečimo prekomernu štetu od poplave, i ne samo od poplave, nego od elementarnih nepogoda u principu. I ono što mi sada radimo jeste predlog zakona o upravljanju rizicima od elementarnih nepogoda i obnovi nakon elementarnih nepogoda, i to je zakon za koji ja očekujem da će stupiti na snagu pre isteka vremena trajanja zakona o otklanjanju posledica poplava. To je zakon koji bi trebalo da na jedan sveobuhvatan način reguliše oblast upravljanja rizikom od elementarnih nepogoda u principu, kao i oblast obnove nakon elementarnih nepogoda. Save me from drowning in the sea.
beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees. Have the universe along with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in the sea, beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Ecco, Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski, koncert za klavir broj 1, solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija, solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nastavlja se avantura hrabrih britanskih penzionera u vihoru boja i mirisa Indije. Judi Dench, Bill Nye, Maggie Smith, Dev Patel i Richard Gere nasmijeće vas do suza svojim razmišljenjima o životu i ljubavi. Egzotična zabava sa čarobnom pričom i šarmantnim likovima. Best Exotic Marigold Hotel 2 od 23. aprila u bioskopima.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS.
Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje i za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava centar, nedelja, 10. maj u 19.00. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas!
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar. Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Kako se manifestuje bol u grudima? Šta su simptomi infarkta? Šta podrazumeva blagovremena pomoć lekara i adekvatna terapija? Kako sprečiti nastanak kardiovaskularnih bolesti? Gošća zdravstvene tribine profesor dr. Aleksandra Aranđelović, interventni kardiolog, direktorka kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Emisija U središtu pažnje počinje u 17:05.
What's happening to you and me?
God grant me the serenity to remember who I am. 'Cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turns your sad on humanity, and you don't give a damn.
Veslanje je lepa, ali težak sport. Ovo je Teodora Jeremić saznala od mladih veslača iz kluba Partizan i njihovog trenera, a razgovor su vodili posle treninga na Adi Ciganli u Beogradu, gde se klub nalazi.
Ja sam Miloš Stojičević, imam 15 godina. Lep je sport i sviđa mi se dosta.
Kada si počeo da treniraš?
2010. u petom razredu.
Da li si do sada postigao neke rezultate, uspehe na nekim takmičenjima?
Jesam, imam 6 medalja.
Da li su treninzi iscrpljujući?
Jesu, to dosta.
Koliko oni traju? Svakodnevni su, koliko čujem?
Da, 6 puta nedeljno, pa nikad nemam određeno, oko 2,5 sata.
Ja se zovem Luka Stiječić, imam 14 godina. Volim da treniram i ne znam, kad sam čuo za to veslanje, dopala mi se i od tad sam zavolao to i eto. 5 medalja sam osvojio i jedna medalja bila srebrna državna.
Koja je tvoja omiljena disciplina?
Pa, skif.
Zovem se Ivan Brajtiljan, ja sam jedan od trenera na veslačkom klubu Partizan.
Koji je uzrast najbolji za početak treniranja veslanja?
Da ide 6. 7. raz do osnovne škole. Zato što je za veslanje već neophodno da bude dovoljno razvijena ličnost u smislu neke odgovornosti, jer izlazi na vodu, vesla, odnosno imamo dva uslova ovde kod nas na Partizanu koje su neophodne da se ispune da bi bio član veslačkog Partizan. Pre svega mora bude odličan i vrlo dobar đak i druga stvar mora bude odličan plivač. Svi kreću u školu veslanja, tu dobiju osnovne neke informacije o veslanju, nauče osnovne elemente tehnike i onda posle toga prelaze u čamce koji su već pravljeni za takmičenje. Postoje selekcije, pionirska selekcija, kadetska selekcija, juniorska selekcija i seniorska selekcija. Pioniri su 12 i 13 godina starosne dobi, kadeti su 14-15, juniori su 16-17 do 18 godina su juniori i preko 18 godina su seniori.
Kakve rezultate postižu vaši mladi veslači od onih koje vi trenirate?
Mi smo praktično zadnjih 15 godina ekipni prvaci države Srbije. Svake godine odlazimo na svetska prvenstva, juniorska, seniorska. Mogu da kažem da svake godine uzimamo tamo medalje.
Koje fizičke karakteristike su potrebne za veslače?
Obično se kaže kao to mora da budu veliki, ogromni ljudi sa velikim polugama i tako dalje i tako dalje. Međutim, pošto sad tehnologija izrade čamaca takva da se prave manji čamci za manje težine veslača, za, dakle, ljude koji su manjeg uzrasta, jednostavno to sada sve manje i manje postaje zahtevno u smislu da čovjek bude veliki i, da kažem, onako sa dugačkim polugama da bi trenirao veslanje. Neophodno je pre svega da bude intelektualno vrlo jaka ličnost, dakle da bude psihofizički isto tako stabilna ličnost, da želi da trenira, da želi da se bavi ozbiljno sportom, da bude odgovoran. Dakle, sve one, ja bih rekao, discipline koje generalno u životu krase neko ko je kvalitetna ličnost.
Koliko je veslanje težak sport?
Ja bih pre svega rekao da je veslanje jako lep sport, da je veslanje jako interesantan sport i da je u neku ruku unikatan sport. Zašto? Zato što se odvija na otvorenom, na vodi, na reci.
Koje vrste čamaca i discipline vi ovde imate i trenirate?
Imamo dve vrste čamaca, skul i rimen. Skul veslanje znači veslati sa dva vesla. to su malo manja vesla sa manjim kašikama, malo kraća, i to su dva vesla. I imate discipline u okviru skul veslanja: skif, dubo skul i četverac skul. Na drugoj strani imamo rimen veslanje, gde svi veslaju po jednim veslom i discipline su dvojac bez kormilara, dvojac sa kormilarom, četverac bez kormilara, četverac sa kormilarom, osmerac.
Kao stručnjak i trener, kome biste preporučili rekreativno bavljanje veslanjem?
Ja bi svim ljudima preporučio rekreativno bavljanje veslanjem. Znači, to je obično ako pre svega usmereno na starije ljude, na stariju grupu ljudi, a naravno i mlađe. Ne mogu svi da budu svetski prvaci i olimpijski pobednici. Mi imamo ovde kod nas na klubu praktično od škole veslanja pa sve do, mislim da nam je najstariji član 76 godina, gospodin Henry.
Kada ste vi počeli da trenirate i zašto?
Pa kao i sve što počinjete u životu, sasvim slučajno, znate. On je sad i životni poziv, praktično veslački trener. Sasvim slučajno u 7. razredu osnovne škole trebao je kormilar, kao falio je osmercu kormilar, i pošto je komšija trenirao veslanje, on je mene pozvao, ajde kao samo jedan trening i tako. Ja sam došao ovde prvi put na klub, dakle 79. godine, i od tada sam sve vreme na veslačkom klubu Partizan. Bio sam 4 puta državni prvak za vreme stare Jugoslavije.
Da li je naporno raditi sa mladima, posebno kada ulaze u pubertet, i uopšte da li je važnije uspostaviti prijateljski odnos ili autoritet?
Mnogo mi je lepo, kratko rečeno, što mogu ovde da susretem decu koja su pre svega po meni izuzetnih kapaciteta.
Koliko dugo još planirate da trenirate?
Pravo da vam kažem, ne znam, vidjet ćemo. Ja sam inače kapetan duge plovidbe, završio sam pomorski fakultet, plovio sam, oženio sam se, pa sam onda igrom slučaja, sticajem okolnosti, ostao ovde i nastavio da radim.
Vi ste rekli da voda smiruje i pozitivno deluje na ljude. Kako deluje na vas?
Voda opušta, voda nas nekako vraća i povezuje još bolje sa prirodom, i čini mi se da ta veza danas koju savremeni čovjek gubi u kancelariji, u zatvorenom prostoru, vrlo lako se obnavlja kada se vrati na reku, izađe na vodu, sedne u neki čamac i malo tu se provede neko vreme.
Ja se zovem Đorđe Natić, imam 15 godina.
I kad pada kiša, vi trenirate?
Treniramo, ali ne na reci, nego imamo unutra ergometre. To su mašine koje simuliraju veslanje.
Zovem se Aleksandar Bojanić, imam 14 godina. Prošle godine sam uzao 7 medalja.
Na kojim takmičenjima?
Pa na državnim prvenstvima i internacionalnim regatama, prvak države.
Da li je lakše i lepše trenirati grupno ili biti sam u čamcu?
Ja mislim da je grupno, pošto ipak zbog druženja i...
Jedan timski duh se osjeća, ja?
Razmišljao sam o tome da odem za Ameriku, pa sad ako se ispuni, ispuni.
Ja sam Todor Skeć, imam 14 godina. Ja sam počeo u 7. razredu osnovne škole i volim zato što smo na vodi stalno. I imam 2 medalje, bronzu i srebro.
I kakvi su planovi?
Pa da nastavim da treniram, pa dok ne stignem.
Deset je časova i skoro 50 minuta. U drugom satu talasanja tražimo vezu između reformi i svakodnevne proizvodnje afera u Srbiji. Ko je danas opozicija i koliko je snagu pokazala na mitingu u Beogradu? Kako je vlada vladala godinu dana? Sa Dijanom Ivanov-Kadić razgovaraju politički analitičari Dejan Vukstanković i Dragomir Anđelković. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu izmereno 22, u Novom Sadu i Nišu 21 i na Kopaoniku pristojnih 9 stepeni. Vas pozdravljaju Voja Dobanovački, Ljubinka Dobrilović, Ružica Ćirić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na Srpskom.